Před delší dobou jsme se zamýšleli, velice mě dělá často problém si vzpomenout, co bylo minulý týden v kázání, natož abych odkazoval na něco, co jsme si říkali, jak dávno, tak jsme přemýšleli o tom, co Pán Bůh slíbil a co neslíbil ve svém slově. A když se upneme k tomu, co máme v našich představách a co si myslíme, že nám Pán Bůh slíbil, tak mohou vznikat v našich životech nespokojenosti nebo konflikty. A já jenom připomenu to, co jsme si říkali minule. Co nám Pán Bůh ve svém slově skutečně slíbil a co jsme si podpírali jeho slovem. Slíbil, že nám budou odpuštěny naše hříchy, jakmile je vyznáme. To nám slíbil. Slíbil, že odpuštění našich hříchů se děje nebo bude skrze Pána Ježíše Krista, skrze jeho oběť, skrze jeho život zmrtvých vstání. Slíbil, že odpuštění našich hříchů se děje skrze naše pokání, upřímnou lítost. A pak jsme si připomněli, že Pán Bůh slíbil, že tomu, kdo hledá řešení pro svůj život a obrátí se na nebo k Pánu Bohu, k Pánu Ježíši Kristu, toho nikdy neodmítne. To jsou úžasné sliby. Chtěl bych poprosit, aby Petr Houzar přečetl text, a to sice text, který se týká církve, konkrétního společenství, protože dnes bychom se rádi zamysleli nad velkým slibem, který Pán Bůh dal své církvi. Římanům 12. kapitola.
Římanům 12. kapitola od 1. do 17. verše. Vybízím vás, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť. To ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Každému z vás říkám na základě milosti, která mi byla dána. Nesmýšlejte výš, než je komu určeno, ale smýšlejte o sobě střízlivě, podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh. Jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol, tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy. Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás. Kdo má dar prorockého slova, ať ho užívá v souhlase s vírou. Kdo má dar služby, ať slouží. Kdo má dar učit, ať učí. Kdo dovede povzbuzovat, nechť povzbuzuje. Kdo rozdává, ať dává upřímně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo se stará o trpící, ať pomáhá s radostí. Láska nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému. Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému. V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu. Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. Sdílejte se s bratřími v jejich nouzi, ochotně poskytujte pohostinství. Zvolávejte dobro na ty, kteří vás pronásledují. Dobro a ne zlo. Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. Mějte porozumění jeden pro druhého. Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám. Nespoléhejte na svou vlastní chytrost. Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré.
Na cestě víry býváme šťastní, vděční, kéž by tomu tak bylo u mě. ale býváme někdy i nespokojení. Někdy ta nespokojenost trvá chvilku, jindy je to delší nějaká taková etapa až krize. Někdy nás ta nespokojenost může vzdálit od Pána Boha. Jeden takový aforista, Kosorin, je to adventista, který pečuje o bezdomovce a jiné věci v armádě spásy v Brně, tak má takové krátké citáty, aforizmy a on říká, Bůh drží i ty děti, kteří se ho pustili. Těch příčin naší nespokojenosti může být řada. Velice časté je, když naše cesta nebo životní situace je jiná, než jakou bychom si představovali nebo jakou bychom si v životě přáli. Ale může se nám stát, že dříve nebo později dospějeme k tomu, že za tu situaci, která je jiná, než jak si představujeme, může vlastně Pán Bůh. A to možná někdy, aniž si to uvědomujeme, je vlastně vzdor vůči Pánu Bohu. Konflikt s ním. Své vole představy vlastního řešení. Ale Pán Bůh je nesmírně trpělivý. Nám velice rozumí ve všech našich situacích. To je dobře, abychom nejenom věděli, ale také prožívali. Nezneužívali, ale upínali se k tomu. Míváme nedobré představy o Pánu Bohu samotném. A přitom nás Pán Bůh vybízí, pojďte, zkuste mě poznat. Zbavujte se těch vašich představ o mně. Hledejte moji tvář. Jsem dobrým vaším Bohem. Jsem na vaší straně, lásky plným. Ale jsem také Bohem svrchovaným, kterého nemůžete pochopit. Můžete se mu přiblížit. Natož, abyste mu poroučili. Na tom X-campu, tom velkém mládežnickém i jiném, kde je mnoho stovek mladých lidí, přišla jednou do jídelny taková skupina lidí mezi 20 až 25 lety a nadšeně hovořili o jednom filmu, který se tam promítal v rámci programu. A bylo to o jedné události, ten film v životě toho hlavního hrdiny, protože tam nastal problém, nemoc, v práci ztráta práce, nevím, nějaká těžká starost. A Pán Bůh na podkladě proseb, modliteb a jiných věcí tento problém změnil. Uzdravil, měl práci, já nevím, co všechno. Bylo to velice, velice povzbudivé, ten film, i ten rozhovor, co jsme si, když jsem se do toho zapojil, mohli říci. A tak jsme se z toho těšili. A pak někdo, možná i já, nevím, řekl, a co kdyby to dopadlo jinak? Co kdyby se neuzdravil? Práci by neměl dál. Ale to se tam všichni stěšili. To bylo ticho, že by špendlík ten slyšeli. Samozřejmě, že i v této situaci má Pán Bůh pro nás nabídky řešení sliby, když věci nechává dál. A tahle ta otázka, věřím, že mohla být podnětem víry, jako i dneska. To tak může být pro nás. Víte, kdo je optimista? Určitě ano. Optimista, optimistický pohled je v podstatě postoj k životu. optimista, když je, abych to přiblížil, půlka Coca-Coly tam je, díváme se na ní, tak optimista řekne, to je báječně, ještě tam půlka lahve. Pesimista řekne, to je ale hodně špatné, už je půlka pryč. Optimista a optimismus je především věc povahy toho člověka. Optimista v každé situaci doufá, že to dobře dopadne, a když to nedopadne, tak má jiný důvod, proč je to vlastně takhle lepší. Budeme trochu dál. Pozitivní myšlení. Slyšeli jste o pozitivním myšlení? Co to je? Věřím, že ano. Víte, o pozitivním myšlení slyšíme i v časopisech, mnohinek, i ve vyjádření, třeba i v psychologických a tak dále. Co to je? To pozitivní myšlení má totiž, bratře a sestry, milí přátelé, takový magický nádech. Ne v tom dobrém slova smyslu, pozor. Ve špatném. Magický podtext v tom, že to pozitivní myšlení totiž tvrdí, že když člověk bude myslet a mluvit pozitivně, tak se ty věci budou pozitivně dít. Tak má člověk uvěřit, že sám vytváří pozitivní věci a ovlivňuje je. Cítíme v tomto magično. Takže podle tohohle stačí pozitivně mluvit a myslet, a je po problémech. Velice často tyhle ty metody používají prodejci různých věcí, multilevelové, marketingové, New Age, taková ta nová filozofie hnutí, které je velice nebezpečné křesťanství, coachingy a mnohé další věci. Je dobře, abychom o tom věděli. Pak je tu ještě jeden postoj, který můžeme vidět lidský. A to je růžové brýle, nebo brýle mámení, když to tam ten Komenský v tom labirintu myslí trochu jinak, ale jsou to růžové brýle. Existují Murphyho zákony o církvi, jestli jste to někdy neviděli, nečetli. A tam je taková paní, která se jmenuje paní Růženka Kežbichová. A na ní je patrné to, že člověk si nejenom něco přeje, ale nalhává si a už to vůbec nesouvisí se skutečností. A sám tomu věří. A není to přitom pravda. Teď, bratře a sestry, milí přátelé, do toho vstupuje víra, vztah s Pánem Bohem, s Pánem Ježíšem Kristem. Zatímco optimismus, pozitivní myšlení, růžové brýle je úplně něco jiného než křesťanská naděje. Křesťanská naděje je totiž zakotvená v duchovní skutečnosti víry. A oproti tomu, co jsme si říkali, je mnohem víc zakotvena v Bohu, ale i tady na zemi v naší víře. Jedna z trojice základních božích darů, jak to čteme v Korinským 13.13, víra, naděje, láska, tedy naděje, není vázaná na povahy, jako optimismus, naděje nabídnutá pesimistům i optimistům. Věci nezávisí na nás, ano, pokud nám Pán Bůh ukáže, že máme věci udělat v důvěře, ale věci našeho života pokládáme do rukou Pánu Bohu. Nikoli, že jsme strůjcem svého štěstí, v tom smyslu toho pozitivního myšlení, a tvůrcem událostí. Naděje nelže. Nenalhává nám věci. Naděje totiž, sestry a bratři, milí přátelé, se zakládá na božích zaslíbeních, na božích slibech. Opírá se především o to, co je podloženo božími sliby. Ty sliby jsme si některé základní připomněli. Já jsem připraveno víc těch slibů, ale ten první hned mi tak narostl, že to by bylo jenom k únavě, a tak bych se chtěl s vámi rozdělit o ten velký slib, který dal Pán Bůh, Pán Ježíš Kristus církvi. A ten slib je, a je to v té pasáži, kde Pán Ježíš hovoří s Petrem, kde nejprve Petr označí Pána Ježíše jako Mesiáše, potom Pán Ježíš ho po tom blahořečení řekne, tohle to ti našeptal Satan, jdi ode mě, a pak se baví s Petrem dál. A říká Pán Ježíš o církvi. Brány pekel církev nepřemohou. Matouš 16:18. To je slib. Brány pekel církev nepřemohou. Nemohou přemoci církev brány pekel ten zlý Satan? Vždyť Pán Ježíš je základním kamenem církve. Bez něho není a neexistuje církev. Je celá řada odkazů. Je zároveň nevěstou beránka. Církev je nevěstou Pána Ježíše Krista. Obraz pevného vztahu, věrného, radostného, ve zlém i dobrém. Je hlavou a církev je tělo. Pán Ježíš Kristus je tím hlavním v církvi. Proto nemůže ten zlý Satan přemoci tuto církev. Vždyť Pán Ježíš ozbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad ní vítězství. Kolosenským 2.15. Židům 2.14. Svou smrtí zbavil moci toho, kdo smrti vládne, totiž ďábla. Úžasné věci. Ale od vzniku církve, která je popsaná v té druhé kapitole skutků, po kázání Petra a ostatních apoštolů, byla církev tolikrát v ohrožení. Tolikrát v ohrožení, že se zdálo, že už ten zlý tu církev přemůže. Že se církev uhne mimo cesty boží. A Satan se zlými mocnostmi podnikl a podniká všechno, aby církev zanikla. A to útoky zvenku, ale samozřejmě i zevnitř. Zevnitř církve i tlaky zvenku. Já jenom některé 5-6 takových událostí připomenu. Nikájský sněm roku 325, víte, 300 let po smrti Pána Ježíše Krista, po jeho zmrtvých vstání. Mladičký hoch, presbyter, který byl zmocněn Pánem Ježíšem Kristem, obhájil ve vyznání víry, které známe, které je podobné, jenom přehozením jednoho písmenka, že Pán Ježíš Kristus je rovný Bohu a ne tak, jak chtěla původně většina v tom sněmu, že je jenom podobný Bohu. Že je jeden z učitelů, jeden z proroků. No to by bylo velké ohrožení církve. Kdybychom Pána Ježíše Krista neměli ve svém středu jako Pána Boha i člověka. Potom velké rozdělení církve, říkáme schizma, roku 1054, kdy se církev rozdělila za vzájemného proklínání obou stran. Cařihrad, Řím. Zevnitř velké ohrožení církve. A podívejte se, kolik lidí, spasených lidí z církve Pán Ježíš Kristus svojí trpělivostí a věrností a svojí mocí toho zlého překonal. A teď asi jste slyšeli, ale jak byly výročí Husovo, jak bylo velké výročí Karla IV. Víte, jaké máme letos velké výročí? Je to 500 let. A bude to 31. října 500 let. Kdy Martin Luther ve Wittenbergu přibyl na vrata svých 93 tézí neboli článků, v čem vidí církev na podkladě Božího slova jinak, než jaká je doposud do té doby. 500 let. Úžasné. Kdy vzešlo z té reformace v podstatě to základní. Jedině písmem, Božím slovem. Jedině Kristus, jedině milost, jedině vírou a jedině Bohu sláva. V té první rozhovoru, disputaci, protože na ten Wittenberg se vyvěšovaly papíry, kde chtěli ti, kdo chtěli s okolím diskutovat, tak ty svoje články, téze tam vyvěšovali a tak vyzývali diskuzi. Tak i on, ten Luther, to takhle udělal. A v té hned první nebo druhé disputaci rozhovoru se postavil na stranu, a tam máme spojku na mistra na Husa, téměř ve všech věcech na stranu, a píšou tehdejší vykladatelé, Husa a husitství. Což je tam napsáno v poznámce ukralických a jinde. Čechy velmi povzbudilo a potěšilo. To věřím. A vidíte další rozdělení církve a Pán Bůh nedopustil, aby vznikl taková škoda, že by jedna či jiná část zanikla. I tyto rozpory, které víme, že nejsou dobře, když jsou rozpory v církvi, si Pán Bůh nakonec použil k tomu, aby církev nebyla tím zlým a satanem překonána. To jsou všechno velké zázraky a sliby, které se plní. A pak tu byly totalitní režimy. Fašismus. Tam evangelické církve, bratře, sestry, milí přátelé, v Německu totálně selhaly. Přijali do svého programu árijský, neboli rasistický program. To je velice smutné. Může církev selhat. Může selhat sbor, může selhat jedinec. Ale byli tam lidé, kteří se postavili a vytvořili takzvanou sice malou, malinkou, ale jmenovala se to vyznavačská církev. Ta jména budete znát. Bonhoeffer, Barth, Niemüller, Wilhelm Busch. To byli lidé, kteří byli od už roku 36-37 v koncentračních táborech. Opakovaně byli zavíráni. Trpěli. Wilhelm Busch, když se setkal po válce, vám řekl jeden smutný příběh. S jedním z těch farářů, tak on se optal, tak jak jste to prožívali za války, a on říká, čověče, bylo to hrozné. My jsme měli svůj kostel evangelický blízko nádraží. A stále častěji tam projížděly transporty směrem k Osvětimi. A ti lidé, a ty transporty byly postupně nejenom ve všední dny, ale i v neděli. A my jsme slyšeli, jak ti lidé tam volají o pomoc. A co jste dělali, říká Wilhelm Busch. Vždycky jsem říkal věřícím, zpívejte víc na hlas. Asi není třeba, co k tomu dodávat. Velká francouzská revoluce, kde postavila na místo Pána Boha člověka. Chtěla všechno změnit, předělat, vymazat. Podívejte se. Brány pekel nepřemohly církev. Komunismus. Totalitní režimy. Já jsem si říkal, co může zbýt z církve po 70 letech v Sovětském svazu útlaku. 3 generace. Padlo a církev pravoslavná, můžeme si myslet, hledat jaké věci zevnitř, zvenku, ale baptistické církve, najednou to rozkvetlo. Mnohé pronásledování, smrti, gulagy zažili. A to moderní ohrožování přes to hnutí New Age, které se nám snaží namluvit, že vlastně to křesťanství je něco podobného. Že jsme vlastně v těch názorech velmi blízko, ne-li na stejno. To je velké nebezpečí a tlak zvenku. Východní náboženství. Konzumismus. Radikální islamizace. No a podívejme se i konkrétně na bratra Jaška. A brány pekel, věříme, že tento slib trvá dál, že církev nepřemohl. Tím slibem si můžeme být jistí. Skrze církev dostává jednotlivec řadu darů. Je nenahraditelná, nezastupitelná. Sám o sobě člověk je velice křehký ve své víře a může být i blízko odchodu od Pána Boha. Církev dává skrze svátosti, křest, večeři Páně, zvláštní působení Ducha Svatého, modlitby a mnoho, mnoho věcí, které byste mohli jeden za druhým tady přednášet jako své nejlepší zkušenosti. Potřeba v nouze, pomoc. A tak zaslíbení, že církev nemůže přemoci satan, protože hlavou, základním kamenem, nevěstou je sám Pán Ježíš Kristus, můžeme vnímat jakoby následně v pestrosti církví, v jednotlivých farnostech, zborech, společenstvích. A takto osobně každý z nás můžeme prožívat a různě přijímat. To neznamená, že jednotlivci společenství, jak jsem říkal, se mohou mýlit nebo mohou některé věci nedělat správně a dobře. Epištoly ukazují na skvělé sbory, na živost bratrů, sester, jak je to úžasné, mnoho příkladů skvělých. Zároveň ale také nezakrývá problémy ve sborech a společenstvích. Asi to tu zaznělo několikrát, kdybychom psali Bibli sami lidsky a chtěli bychom něčemu dělat propagandu, asi bychom ani o tom nepsali. Ale písmo je velice otevřené. V Duchu svatém. Řeknu příklad Ananiáš Zafíra. Jejich pokrytectví a vztah k majetku. Roztržka mezi Pavlem a Barnabášem kvůli člověku tomu Janu Markovi, který selhal a Pavel už s tím nechtěl nic společného dál ve službě. Napomínání Petra Pavlem pro jeho pokrytecké jednání jednou se Židy a jednou s těmi, kteří nebyli Židé. V epištolách čteme například Galackým, proč se žerete, koušete, pomlouváte. Asi to byly problémy tehdy v těch zborech, které bylo třeba pojmenovat a řešit. A tak to Pavel otevřeně říká. S velkým smutkem. Vyjádření k neposvěceným věcem, k nemorálním, ke smilstvu a jiným věcem, Efeským 5. kapitola, Kolosenským, to určitě velice dobře znáte. Sektářské učení, sekty, výtky téměř ke všem zborům v knize Zjevení 2. 3. kapitola. A teď bych jenom řekl krátce, co se týká církve, Pán Ježíš neslíbil. Slíbil, že brány pekel církev nepřemohou. A co nám neslíbil? Neslíbil nám, že nás všichni lidé budou mít rádi, neslíbil nám to ani v našem obecenství. Neslíbil nám, že vztahy s našimi bratry a sestrami budou bez problémů. To jsou všechno věci, které Pán Bůh s velkým smutkem na to hledí. Neslíbil, že by se všichni bratři a sestry chovali ve sboru vždycky morálně, slušně, věrohodně. Neslíbil, že se mi vždycky bude všechno, co se děje ve sboru, líbit. Neslíbil, že všechny nesprávné a nebiblické věci budou vždycky tady na zemi odhaleny a usměrněny. Neslíbil, že budou ve sboru, ve farnosti, v církvi jen lidé, kteří usilují o posvěcení, bude tam i řada křesťanů, kteří to nebudou řešit. A přitom Pán Bůh, Pán Ježíš Kristus, Duchu svatém si přeje něco jiného. Petr čet v 12. kapitole Římanům. To, co nám vyjadřuje Pán Ježíš Kristus Duchu svatém, co si přeje, aby v obecenství mezi bratry, sestrami bylo. A je tam celá řada jiných textů. Pán Ježíš Kristus nás vybízí ve společenstvích, abychom naplňovali Boží moudrost a hledali Boží řešení a ne lidská. Vede nás, jak mluvit a jednat s ostatními lidmi, církvi, sboru. Jak být činiteli pokoje a nikoli v zášti. Vede nás k pokoře, mít ostatní za důstojnější sebe.
vede nás k čestnému a spravedlivému jednání s bratry, sestrami i s ostatními lidmi. Vede nás k upřímnosti a pravdě, k lásce vůči druhým, pomoci, odpuštění, smíření, čistotě, věrohodnosti, abychom byli svědectvím Evangelia Pána Ježíše Krista okolním nevěřícím lidem světu, abychom byli službou, tak jak nás Pán Bůh chce mít, k slávě Pána Boha. A teď se vrátíme úplně na závěr, na začátek, k naději. Ta naděje křesťanská Božích dětí stojí na pevném základě na Božích slibech. Pak je tu ale ještě, bratře, sestry, milí přátelé, další velká oblast té naděje. A ta oblast je v tom, že máme důvěru, ale i zkušenosti, že Pán Bůh nás tak miluje, je tak dobrý k nám i k našim blízkým bratrům, sestrám, že přesto, že nám určité věci neslíbil, že mnoho našich tužeb, přání, plní, prosby vyslýchá a velmi často zázračně. Všichni víme, že bratra Jaška nemusel osvobodit Pán Ježíš Kristus. Je to nikde neslíbil. A on to udělal. To je ta oblast té naděje. Díky Bohu za ní. Pán Ježíš Kristus nás vybízí, abychom hledali a měli naději a věřili jeho slibům. A opouštěli svoje falešné představy. Ale zároveň také věděli, že z nás nic nemůže odloučit od lásky Kristovi.